Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την Κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της ΕΡΤ3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Τα όνειρα της σημερινής εκπομπής εμπνέονται από ένα εξαιρετικό, μικρό σε μέγεθος βιβλίο που εξηγεί με απλούστατο αλλά απολύτως ουσιαστικό τρόπο το ακριβές περιεχόμενο των δύο λέξεων που βρίσκονται εδώ και τόσα χρόνια στα χείλη των περισσότερων κατοίκων του πλανήτη, για να μην μιλήσουμε για τη χώρα μας. Αυτές οι δύο λέξεις είναι μονάχα ένα ουσιαστικό και ο προσδιορισμός του. Οικονομική κρίση. Και είναι βεβαίως ικανές να αποτελέσουν την αιτία για οτιδήποτε συμβαίνει σήμερα στον κόσμο, από τα ακροδεξιά παραλυρήματα και τον παραλογισμό στις πολιτικές επιλογές, ως τα προφανή φρικτά αποτελέσματα που έχουν στις κοινωνίες και τις ζωές των ανθρώπων. Κι αν όλο αυτό το οικονομικό αδιέξοδο ανήκει τελικά μονάχα στη σφαίρα της φαντασίας, εάν είναι αριστοτεχνικά κατασκευασμένο ως επιχείρημα ή χάπι που προλαμβάνει κάθε σκέψη απελευθέρωσης από την παρούσα τυραννία, πριν αυτή καν γεννηθεί ή αποτολμήσει να αρθρωθεί. Στο βιβλίο που έχουμε σήμερα λοιπόν στα χέρια μας, το οποίο είναι πάρα πολύ επίκαιρο, και έχει τον τίτλο «Η οικονομική μας μύθη», ένας οικονομολόγος, ο διακεκριμένος Γάλλος καθηγητής Ελουά Λορέν, αποδομεί με αδιαμφισβήτητα επιχειρήματα όλο το οικοδόμημα που βλέπει τα πάντα μέσα από μια συγκεκριμένη οπτική των βολικών για τον σύγχρονο καπιταλισμό αριθμητικών συσχετισμών. «Η οικονομία έχει γίνει η γραμματική της πολιτικής», διαβάζουμε στις σελίδες του. «Οι κανόνες και οι κοινοτοπίες της επαναλαμβάνονται ξανά και ξανά στο δημόσιο λόγο. Αλλά η οικονομία δεν είναι ακριβής επιστήμη. Η οικονομική γραμματική είναι μια μορφή μυθολογίας, μια πεποίθηση σε συλλογικές αναπαραστάσεις που άλλοτε ισχύουν και άλλοτε όχι. Οι οικονομικοί μύθοι δηλητηριάζουν το δημόσιο διάλογο και το δημοκρατικό πνεύμα. Αυτό ακριβώς υποστηρίζει ο συγγραφέας του βιβλίου, αποδομώντας κυρίως τρεις μεγάλους μύθους. Τον νεοφιλελευθερισμό, την ξενοφοβία που παρουσιάζεται ως εθνική προτίμηση, αλλά και τον σκεπτικισμό γύρω από την κλιματική αλλαγή. Η εφημερίδα Le Monde, στο σχόλιο της για το βιβλίο αυτό, έγραψε μεταξύ άλλων: «Η δύναμη των οικονομικών μύθων συνίσταται στην αντιφατικότητά τους. Όσα φέρνουν στο φως, άλλα τόσα αποσιωπούν. Και καταλαμβάνοντας όλο το πνεύμα μας, δεν μας αφήνουν να δούμε αυτό που κάθε φορά πραγματικά διακυβεύεται, για το οποίο θα έπρεπε να παλεύουμε και να ανησυχούμε. Οι οικονομικοί μας μύθοι είναι πολιτικές μυθοποιήσεις. Ο Ελουά Λορέν δεν ισχυρίζεται ότι θα επαναφέρει τον ορθό λόγο έναντι του μύθου. Δεν υπάρχει αλήθεια στην οικονομία. Αυτό που προσπαθεί με το βιβλίο του είναι ακριβώς να ξαναδώσει στον αναγνώστη την επιθυμία του προβληματισμού, του οποίου η προοδευτική εξαφάνιση βλάπτει σοβαρά την υγεία του δημοκρατικού διαλόγου μας. Η λειτουργία του μύθου είναι να εκενώνει το πραγματικό. Και αυτό ακριβώς επιχειρούν να κάνουν οι οικονομικοί μύθοι, τους οποίους με τη σειρά του αναλύει με εξαιρετικό τρόπο ο συγγραφέας του βιβλίου. Ισχυρίζεται λοιπόν και το επαναλαμβάνει ότι πράγματι η οικονομία σήμερα έγινε η γραμματική της πολιτικής. Πλαισιώνει τον πολιτικό λόγο με τους κανόνες και τις χρήσεις της, με αποτέλεσμα η ελεύθερη βούληση του πολιτικού λόγου να περιορίζεται πλέον στην επιλογή του λεξιλογίου, στη ρητορική και στον τονισμό. Σήμερα η πολιτική μιλάει υπό τον όρο της οικονομικής επικύρωσης και την ανακαλούμε αμέσως στην τάξη μόλις ο λόγος της απελευθερωθεί από την τυραννία των αριθμών. Αυτή η οικονομική γραμματική δεν είναι ούτε επιστήμη ούτε τέχνη, αλλά μάλλον μία μυθολογία, μία κοινή πεποίθηση σε ένα σύνολο συλλογικών αναπαραστάσεων, θεμελιακών και ρυθμιστικών, που κρίνονται εις άξιες μιας πίστης, οι οποίες αναπαραστάσεις είναι ανθεκτικές και ταυτοχρόνως αμφισβητήσιμες. Ποια είναι λοιπόν η χρησιμότητα της οικονομικής μυθολογίας? Τι ελπίζει η πολιτική με το να υποτάσσεται στην οικονομία? Πιστεύει άραγε ότι θα επικρατήσει ως αυθεντία? Στην πραγματικότητα, η αυθεντία γλιστράει μέσα από τα δάχτυλά της. Η οικονομία έχει γίνει μια κοινωνική εντολή, την οποία οι κυβερνώντες αδυνατούν να επιβάλλουν με τη βία ή την πειθό. Η οικονομική ρητορική, δηλαδή η πρωταρχική της λειτουργία, λέει στους πολίτες «πρέπει και οφείλουμε», αντικαθιστώντας έναν πολιτικό λόγο που δεν έχει πια πέραση. Η οικονομική ρητορική εποπτεύει, επιλύει διαφορές, αποφασίζει. Κοντολογής προσφέρει την ανακουφιστική ιδέα ότι υπάρχει λύση στην πολυπλοκότητα του κοινωνικού κόσμου. Η οικονομική ανάλυση, λέει ο συγγραφέας του βιβλίου, είναι πιο ζωφερή από ποτέ και περιορίζεται σε μια λατρεία της μοίρας, σκηνοθετώντας ένα σύμπαν γεμάτο οδυνηρές υποχρεώσεις, καταναγκασμούς, απορρίψεις, τιμωρίες, στερήσεις και απογοητεύσεις. Απαντά διαρκώς με ένα «δεν μπορούμε», όταν οι πολίτες λένε «θέλουμε», ενώ ευτελίζει τα σχέδια, τις φιλοδοξίες και τα όνειρα σε δήθεν σοβαρά ερωτήματα «πόσο κοστίζει» ή «πόσο αποδίδει». Η μυθολογική οικονομία, ένα νεφέλωμα παραμυθιών και θρύλων για κοινωνική χρήση, δηλητηριάζει το δημόσιο διάλογο και το δημοκρατικό πνεύμα. Οι σύγχρονες εξουσίες νιώθουν υποχρεωμένες να επικαλεστούν τους οικονομικούς μύθους για να στερεώσουν την αξιοπιστία τους και να δείξουν τη σοβαρότητά τους. ακόμα και οι θέσεις που φαίνονται ξένες στους κυβερνητικούς κύκλους που εδώ και πολύ καιρό έχουν οικονομικοποιηθεί, γονατίζουν μπροστά στην καινούργια κοινή εντολή και δεν μιλούν παρά μόνο για την οικονομία, με αποτέλεσμα να καταστρέφουν τη δημοκρατική τους αξιοπιστία. Με λίγα λόγια, η οικονομική αξιοπιστία διαβρώνει την οικονομική νομιμότητα περισσότερο από ποτέ. Η οικονομία είναι μια μυθολογία που απογοητεύει τον κόσμο. Ευτυχώς, καταλήγει στον πρόλογό του Ελουά Λορέν, η εσωτερική και εξωτερική αμφισβήτηση της οικονομικής επιστήμης κερδίζει έδαφος και γίνεται όλο και πιο ορατή στον ακαδημαϊκό κόσμο. Αλλά αυτή η αμφισβήτηση δεν αρκεί. Θα προοδεύσουμε μόνο όταν η οικονομολογία χάσει την έγκλη της και παρακμάσει ως αυτόνομο γνωστικό πεδίο, κερδίζοντας αντιθέτως επιρροή στο πεδίο της δημοκρατίας. Money. Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round. A mark, a yen, a buck or a pound, a mark, a yen, a buck or a pound is all that makes the world go around, that clinking, clanking sound can make the world go round. Money, 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 money. If you happen to be rich and you feel like a night's entertainment, you can pay for a gay escapade. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring ting-a-ling for the mate. If you happen to be rich and you find you are left by your lover and you moan and you groan quite a lot, you can take it on the chin, call a cab and begin to recover on your 14-carat yacht. What? Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes the go round, of that we both are sure on being poor. Money, 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 money. Ας έρθουμε λοιπόν στον πρώτο μύθο που αποδομεί με τα επιχειρήματα του ο συγγραφέας αυτού του βιβλίου, και αυτός δεν είναι άλλος από την λειτουργία του λεγόμενου νεοφιλελευθερισμού. Είναι αυτή η περίφημη θρησκεία πια στην οικονομία που ισχυρίζεται ότι μπορεί να λύσει τα πάντα, αφήνοντας την αγορά να λειτουργήσει ελεύθερη εις βάρος βεβαίως των πιο αδύναμων. Τι είναι όμως ο νεοφιλελευθερισμός? Στη Γαλλία λέμε συχνά, λέει ο συγγραφέας του βιβλίου, ότι ο νεοφιλελευθερισμός χρονολογείται από τη δεκαετία του 80 και ότι αποτελεί μια αγγλοσαξονική επιρροή, μια διασταύρωση της πολιτικής του Ρέιγκαν με εκείνη της Μάργαρετ Θάτσερ. Οι δύο ηγέτες ένωσαν τις δυνάμεις τους για να αποτελειώσουν τη Σοβιετική Ένωση με μια ιδεολογική επίθεση, η οποία ανήγγειλε τη μεγάλη μοναξιά του παγκοσμιοποιημένου καπιταλισμού μετά την πτώση του τείχους. Ξεχνάμε ότι οι νεοφιλελεύθερες ιδέες αποκρισταλώθηκαν σε ένα θεσμικό σύστημα για το οποίο είμαστε υπεύθυνοι. Το σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης οικοδομήθηκε στη δεκαετία του 1990 εναντίον του κεϊνσιανισμού και του κράτους πρόνοιας. Ο νεοφιλελευθερισμός, που από το 2000 συσσόρευε κρίση στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη, φαίνεται εξαντλημένος. Ωστόσο, διαθέτει δύο ακόμα στοιχεία. Θεωρείται φυσιολογικός, εντός εισαγωγικών η λέξη, οικονομικός λόγος και η αμφισβήτησή του ισοδυναμεί με παραβατικότητα, για να μην πούμε με ανομαλία. Ο νεοφιλελευθερισμός λοιπόν έχει δύο θεμελιώδεις λειτουργίες. Σκηνοθετεί εναλλάξει μια οικονομία που ασφικτιά λόγω των δημόσιων ρυθμίσεων και ένα κράτος που κατακλείζεται από τις πανίσχυρες αγορές. Αυτές οι δύο φαινομενικά αντικρουόμενες οπτικές είναι εξίσου μυθολογικές. Η αγορά λειτουργεί επειδή ρυθμίζεται και το κράτος ενισχύεται από την αγορά. Η σύμπραξη δημόσιου παύλα ιδιωτικού εμφανίζεται σήμερα σαν ιδιαιτέρως καινοτόμο εργαλείο της δημόσιας διαχείρισης, ενώ δεν είναι παρά ο απλούστατος ορισμός της οικονομίας της αγοράς. Το αληθινό ερώτημα που κρύβεται πίσω από το μυθολογικό καπνό είναι άλλο. Ποιος αναλαμβάνει τους κινδύνους και το κόστος της οικονομίας της αγοράς και τελικά ποιος είναι αυτός που καρπώνεται τα κέρδη? Όσοι προωθούν την υποτιθέμενη ελεύθερη αγορά δεν κηρύσουν απαραίτητα το τέλος της κρατικής παρεμβατικότητας στην οικονομία. Απλώς θέλουν μία παρεμβατικότητα που να τους βολεύει. Στη Γαλλία, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών κατάφερε εδώ και λίγα χρόνια να πείσει την κυβέρνηση ότι η κρατική παρέμβαση είναι ανυπόφορη και ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη για την ιστορική μεταβίβαση κοινωνικών εισφορών ύψους 40 δισεκατομμυρίων ευρώ από τις επιχειρήσεις στα νοικοκυριά. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ανενδίαστοι βιομήχανοι πασχίζουν με κάθε μέσο να επιβάλλουν το μύθο του ελεύθερου ανταγωνισμού, απολαμβάνοντας συγχρόνως φοροαπαλλαγές εκατομμυρίων δολαρίων. Αυτές οι φοροαπαλλαγές δεν είναι τίποτε άλλο από κρατικές επιδοτήσεις, τις οποίες πληρώνουν οι φορολογούμενοι στους κεφαλαιούχους. Το οικονομικό μοντέλο αυτών των επιχειρηματιών συνίσταται λοιπόν στην αρπαγή των κρατικών επιδοτήσεων. Το αληθινό ερώτημα, επομένως, όπως συνήθως, είναι η κατανομή του κόστους. Ποιος πληρώνει για τις εγγυήσεις προς τους παίκτες της οικονομίας, κατά προτεραιότητα τους χρηματιστηριακούς σε μια περίοδο ύφεσης? Και γιατί αυτές οι εγγυήσεις δεν ωφελούν άλλους παίκτες του οικονομικού συστήματος, όπως για παράδειγμα τους μισθωτούς? Πίσω από το ζήτημα του κόστους κρύβεται εκείνο του ρίσκου. Η οικονομική μυθολογία κρύβει το γεγονός ότι η κρατική εξουσία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μέχρι τη δεκαετία του 80 πρόσφερε κοινωνική ασφάλεια στους εργαζόμενους ως προς τις προσλήψεις, τους μισθούς, τις συνθήκες εργασίας. Ενώ έκτοτε, τι κάνει, προσφέρει εγγυήσεις στις τράπεζες και τους επενδυτές. Η οικονομική εξουσία του κράτους παραμένει ανέπαφη, καταλήγει ο Λορέν. Απλώς έχει τεθεί στην υπηρεσία ενός άλλου φορέα και όχι της κοινωνικής πρόοδου.
Thank you.
958. Σταθμός στον πολιτισμό. Και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι στον 958 και στο υλικό ονείρων. Σήμερα φύγαμε λιγάκι από το πεδίο της λογοτεχνίας, το κάνουμε συχνά νομίζω σε αυτή την εκπομπή το τελευταίο καιρό. Αλλά πραγματικά νομίζω ότι οι βιβλία σαν κι αυτό αξίζουν πάρα πολύ την προσοχή μας, διότι προσπαθούν με έναν τρόπο που είναι κοντά στο επίπεδο που μπορούμε εμείς να καταλάβουμε, που δεν είμαστε οικονομολόγοι, να μας δώσουν πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, απαντώντας στα μεγάλα γιατί. Τα γιατί που έχουμε όλοι στα χείλη, γιατί που αφορούν την καθημερινότητά μας, για ποιο λόγο έχει γίνει η ζωή μας έτσι, για ποιο λόγο η πολιτική δεν έχει πλέον καμία αξιοπιστία, για ποιο λόγο έχουμε μπροστά μας μια χρονιά που όλοι φοβόμαστε ότι θα είναι χρονιά ορόσημο στην ιστορία, με τις πολιτικές αλλαγές που αναμένονται και με δυστυχώς όλες αυτές τις φωνές που υψώνουν τύχη όχι μόνο στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων μιας χώρας αυτής καθ' αυτής, δηλαδή των ανθρώπων που φοβούνται πια να επικοινωνήσουν μεταξύ τους, αλλά τύχη ανάμεσα σε λαούς, ανάμεσα σε πολιτισμούς και ξέρετε πάρα πολύ καλά και το παραδέχονται πλέον και πολλοί ηγέτες και διακεκριμένες προσωπικότητες ανά τον κόσμο που μπορεί να οδηγήσει αυτή η κατάσταση. Σήμερα λοιπόν το βιβλίο που ξεφυλίζουμε μαζί σας έχει τον τίτλο «Οικονομική μας μύθη», συγγραφέας του ο Γάλλος οικονομολόγος Ελουά Λορέν, ένα βιβλίο το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη. Θα αφήσουμε για λίγο τον νέο φιλελευθερισμό ως έννοια και θα έρθουμε τώρα σε μία άλλη άποψη, έναν άλλον ισχυρισμό που λέει ότι πρέπει να παράγουμε πλούτο και μετά να κάνουμε την αναδιανομή αυτού του πλούτου. Μία ψευτοαφελής ιδέα λοιπόν που έχει διαδοθεί είναι ότι η κοινωνία των πολιτών και οι επιχειρηματίες δημιουργούν πλούτο που το κράτος αναδιανέμει με καλή θέληση μέσω επιδομάτων και βοηθημάτων στους λεγόμενους αδύνατους. Αυτός ο ελιτίστικος και υποτιμητικός λόγος δεν λαμβάνει, σύμφωνα με τον συγγραφέα, υπόψη τις κοινωνικές συνθήκες δημιουργίας αυτού του πλούτου. Οι επιχειρηματίες δεν έρχονται στη ζωή σε έναν οικονομικό κόσμο που επινοούν μαζί με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Αξιοποιούν προς όφελός τους τις ήδη υπάρχουσες υποδομές, οι οποίες χρηματοδοτούνται από το κοινωνικό σύνολο και χωρίς τις οποίες η καινοτομία θα παρέμενε στο στάδιο της φαντασίας. Εκπαιδευτικά συστήματα, οδικό δίκτυο, γέφυρες, δικαστικοί θεσμοί, μηχανισμοί χρηματοδότησης, κοινωνική εμπιστοσύνη και όλα αυτά διαμορφώνουν αυτό που θα ονομάζαμε οικοσύστημα της δημιουργίας οικονομικής αξίας. Καθώς τα κοινά αγαθά λοιπόν έχουν ένα κόστος, το σύστημα της φορολογικής και κοινωνικής χρηματοδότησης συνιστά τη συνθήκη και το θεμέλιο κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας. Και εδώ το ερώτημα είναι να ξέρουμε αν οι επιχειρήσεις και οι διευθυντές τους συμμετέχουν στη συλλογική προσπάθεια από την οποία σαφώς ωφελούνται ή αν αρκούνται στο να ιδιωτικοποιούν την κοινή περιουσία για δικό τους κέρδος, χωρίς να συνεισφέρουν στη συντήρηση και την ανανέωσή της. Όλα δείχνουν ότι μία σειρά δισεκατομμυριούχων διεθνούς επιπέδου οφείλουν πολλά σε αυτή τη λογική. Η μη πληρωμή φόρων και η μη ανταμοιβή της εργασίας είναι δύο οικονομικά μοντέλα, και βάλτε σε εισαγωγικά και αυτές τις λέξεις, που ευνοεί ιδιαιτέρως ο καπιταλισμός του παράτυπου επιβάτη. Buy you a diamond ring, my friend, if it makes you feel all right. Get you anything, my friend, if it makes you feel all right. I don't care too much for money. Money can't buy me love. Just say you love me too. 'Cause what I got, I'll give to you. But I don't care too much for money. Money can't buy me love. Can't buy me love. Oh, everybody tells me so. Can't buy me love.
Tell me that you want those kind of things money just can't buy. I don't care too much for money. Money can't buy me love. Just can't buy. I don't care too much for money. Money can't buy me love. Well, I don't care too much for money. Money can't buy me love.
Ξέρετε ποια τραγουδάνε αυτά τα τραγουδάκια, έτσι. Όχι, σαφέστατα όχι, οι πλούσιοι, οι οποίοι, όπως λέει ο λαός μας, είναι οι πιο τσιγκούνιδες από όλους. Είναι πολύ πιο πιθανό ένας άνθρωπος ο οποίος έχει 2 ευρώ στην τσέπη του να δώσει το ένα σε έναν άνθρωπο που έχει ανάγκη, παρά να ανοίξει το πορτοφόλι του ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πολλά χρήματα. Βεβαίως δεν θέλουμε να είμαστε απόλυτοι, αλλά συνήθως αυτό συμβαίνει. Να έρθουμε λοιπόν στο περίφημο λεφτά υπάρχουν. Να έρθουμε. Λεφτά υπάρχουν. Το θέμα είναι ποιος τα έχει. Και θα έρθουμε σιγά σιγά στο κομμάτι των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων. Και στο ρόλο που παίζουν αυτές στην περίφημη προσπάθεια για την οικονομική ανάπτυξη. Πέραν των κοινωνικών συνθήκων της δημιουργίας της αξίας, λέει ο συγγραφέας του βιβλίου, θα πρέπει να αναρωτηθούμε γύρω από την προτεραιότητα που δίνει η οικονομική μυθολογία στην αναδιανομή του πλούτου. Και αν η σημερινή κρίση των ανισοτήτων εκμηδενίζει τον οικονομικό δυναμισμό, αν με άλλα λόγια έπρεπε να ανατρέψουμε τη λογική της μυθολογικής επιχειρηματολογίας ώστε να δείξουμε ότι η αναδιανομή του πλούτου ορίζει και τις δυνατότητες της οικονομικής ανάπτυξης. Οι ανισότητες, σύμφωνα με τον συγγραφέα, είναι τρύπες στον κουβά της αποτελεσματικότητας. Γι' αυτό δεν έχει και νόημα να τον γεμίζουμε. Το περιεχόμενό του δεν φτάνει στους πολίτες. Και έτσι εξηγείται γιατί σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες 2% της αύξησης του ΑΕΠ μεταφράζεται στην πράξη σε μείωση του εισοδήματος για το 90% του πληθυσμού. Ανάμεσα στην αύξηση του ΑΕΠ και στα εισοδήματα που όντως διανέμονται στη μεγάλη πλειοψηφία των Αμερικανών υπάρχουν οι διαρροές που οφείλονται στη χρηματιστική εξουσία, στην ανισότητα μισθού κέρδους και στην οικειοποίηση του πλούτου από μια συντριπτική μειοψηφία πλουσίων που χρησιμοποιούν για αυτό το σκοπό κρατικά και δημόσια μέσα. Οι ανισότητες μπορούν λοιπόν να θεωρηθούν αναποτελεσματικές, με την έννοια ότι εμποδίζουν τον οικονομικό δυναμισμό, την ανθρώπινη εξέλιξη και την περίφημη βιώσιμη ανάπτυξη. Δεν λείπουν οι εμπειρικές μελέτες που καταδεικνύουν ότι οι ανισότητες στοιχίζουν πολύ κοινωνικά, αλλά επίσης και ότι η μείωσή τους δεν στοιχίζει σχεδόν τίποτα. Επομένως, η κρατική πολιτική που πρέπει να ακολουθήσουμε είναι σαφής. Ο στόχος πρέπει να είναι η ευημερία των ανθρώπων και η βιωσιμότητα των κοινωνιών μέσω ακριβώς της αντιμετώπισης των ανισοτήτων. Ένας άλλος μύθος, ευρύτατα διαδεδομένος, είναι ότι οι δομικές μεταρρυθμίσεις, πόσες φορές την έχετε ακούσει αυτή τη φράση, με σκοπό την ανταγωνιστικότητα, πόσες φορές την έχετε ακούσει αυτή τη λέξη, είναι το κλειδί της ευημερίας μας. Και βέβαια σκέφτεται κανείς αυτά που λέγαμε πριν, δεν τα λέγαμε εμείς, τα λέει ο συγγραφέας του βιβλίου, τα λένε πάρα πολλοί άνθρωποι. Πώς είναι δυνατόν να λειτουργήσει μια οικονομία όπου τα υποκείμενά της, δηλαδή οι άνθρωποι, οι μισθωτοί, οι εργαζόμενοι γενικότερα, οι συνταξιούχοι, δεν έχουν χρήματα στην τσέπη. Πού μπορεί να οδηγήσει μια συνεχής λιτότητα? Το μοτίβο «δομικές ή διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις» απασχολεί, λέει ο Ελουά Λορέν, την κοινή γνώμη στη Γαλλία, και θα συνεχίσει να τραβάει την προσοχή στην προεκλογική περίοδο για τις προεδρικές εκλογές του 2017. Σύμφωνα με τη μυθολογία, η χώρα βυθίζεται στη μετριότητα και εκεί, βλέπετε, ελείψη τολμηρών μεταρρυθμίσεων που θα ενίσχυαν την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Οι πολιτικοί τόσο της κυβέρνησης όσο και της αντιπολίτευσης πιστεύουν αυτό το μύθο των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Οι πρώτοι εξηγούν μέσω αυτού τις αποτυχίες τους, διότι λένε ότι μόνο οι δομικές αλλαγές θα μειώσουν την ανεργία. Οι δεύτεροι δικαιολογούν τις φιλοδοξίες τους και λένε η σημερινή κυβέρνηση είναι ανίκανη να προχωρήσει σε βαθιές μεταρρυθμίσεις. Φαντάζομαι ότι όλα αυτά σας θυμίζουν κάτι. Το πρώτο πρόβλημα αυτής της ρητορικής έγκυται στο γεγονός ότι κανείς δεν ορίζει αυτή την περιβόητη ανταγωνιστικότητα που υποτίθεται ότι πρέπει να τονώσουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η περιοχή του κόσμου με την πιο ανεπτυγμένη δημοσιονομική και κοινωνική ανταγωνιστικότητα. Μία εναλλακτική είναι η εφαρμογή αυξημένης ευελιξίας της αγοράς εργασίας, αποσιωπώντας το γεγονός ότι είναι ήδη υπερβολικά ευέλικτη, αποτέλεσμα μιας σειράς διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που έχουν ήδη εφαρμοστεί. Καμία μεταρρύθμιση όμως αυτού του είδους δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει την ανεργία και την κοινωνική επισφάλεια που εντείνονται με κάθε μακροοικονομικό σοκ που αποτυγχάνουμε να διαχειριστούμε. Ξεκινώντας από την ύφεση του 2009, πριν από την οποία η ανεργία στη Γαλλία κυμαινόταν γύρω στο 7% για να εκτιναχθεί στη συνέχεια στο 10%. Η αύξηση της παραγωγικότητας έχει στόχο, στην πορεία της ιστορίας των ανθρώπινων κοινωνιών, να εξοικονομεί αριθμό ωρών εργασίας, ώστε να απελευθερωθεί χρόνος για σχόλη, χωρίς ταυτοχρόνως να υποβαθμιστεί και η υλική ευημέρεια. Σύμφωνα όμως με τη σύγχρονη μυθολογία, η προσπάθεια της παραγωγικότητας σημαίνει στο εξής επέκταση του εργάσιμου χρόνου για ίσο μισθό, δηλαδή στην ουσία κοινωνική οπισθοδρόμηση, η οποία μάλιστα παρουσιάζεται σαν μια φυσική προσαρμογή στους κάθε λογής οικονομικούς καταναγκασμούς. Το πραγματικό διαρθρωτικό διακύβευμα επομένως είναι κρυμμένο από τον μυθολογικό λόγο της οικονομίας και υποτίθεται ότι αναλαμβάνει να διατηρήσει το μοντέλο της ανάπτυξής μας, ενώ στην πραγματικότητα το κομματιάζει με τον ισχυρισμό ότι θέλει να το σώσει.
Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing $4 is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz?
Δύο ακόμη πολύ ενδιαφέροντα σημεία του βιβλίου, στα οποία δεν προλαβαίνουμε να σταθούμε όμως, είναι η αποδόμηση δύο ακόμη μύθων. Ο ένας έχει να κάνει με τον περίφημο ισχυρισμό ότι πρέπει να διαχειριζόμαστε τα οικονομικά ενός κράτους όπως τα οικονομικά ενός νοικοκυριού ή μιας επιχείρησης. Το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές αυτό. Τα επιχειρήματα του συγγραφέα είναι πραγματικά σημαντικά και σε αυτό το κομμάτι, όπως επίσης και ότι τα περίφημα κοινωνικά συστήματα που καταραίουν βεβαίως στην εποχή μας είναι οικονομικά αβάσταχτα. Ο Ελουά Λορέν αποδεικνύει με τα επιχειρήματα που χρησιμοποιεί ότι δεν συμβαίνει αυτό και μάλιστα μιλά πολύ συγκεκριμένα για τη χώρα του. Ας έρθουμε όμως σε κάτι το οποίο είναι πραγματικά πιο σημαντικό από όλα αυτά, διότι το βρίσκουμε ήδη μπροστά μας και αποτελεί την μεγαλύτερη απειλή για τα χρόνια που έρχονται. Δεν υπάρχει αμφιβολία, λέει ο συγγραφέας, ότι η άκρα δεξιά κερδίζει έδαφος σε όλη την Ευρώπη, αξιοποιώντας μια παλιά ταυτοτική αγωνία, μια αγωνία προγονική, η οποία ευνοεί μια καινούργια κοινωνική κρίση. Από αυτή την άποψη έχει κάποια βάση ο ανησυχητικός παραλληλισμός με τη δεκαετία του 30. Πρέπει όμως να υπογραμμίσουμε έναν θεμελιώδη νεωτερισμό στον ξενοφοβικό λόγο. Τα ευρωπαϊκά ακροδεξιά κόμματα δεν στηρίζονται μόνο στις φαντασματικές εθνικές ταυτότητες που υποτίθεται ότι προκύπτουν από το δυτικό πολιτισμό, αλλά χρησιμοποιούν σαν όπλο εναντίον των ξένων, των μεταναστών και των απογόνων τους την προσκόλληση των Ευρωπαίων στο κοινωνικό τους μοντέλο. Υπό αυτή την έννοια μπορούμε να χαρακτηρίσουμε την ιδεολογία τους κοινωνική παύλα ξενοφοβική, δηλαδή μια διασταύρωση της ταυτοτικής ανησυχίας αλλά και της ανησυχίας για κοινωνική ευημέρεια. Αυτή η ρητορική ακούγεται εδώ και χρόνια στη Γαλλία, στην Ιταλία, στη Βόρεια Ευρώπη και σε ένα μέρος της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Επίσης ακούγεται στις παρυφές της πολιτικής στη Βρετανία και τη Γερμανία, ενώ ενισχύθηκε μετά τις ευρωεκλογές του 2014 και τον θόρυβο που κάνουν τα ΜΜΕ γύρω από την υποτιθέμενη προσφυγική κρίση του 2015. Η ξενοφοβική μυθολογία γίνεται όλο και ψυχρότερη, όλο και πιο ρεαλιστική, όλο και πιο πιστευτή. Παραδόξως, η άκρα δεξιά υιοθετεί την πολιτική του οικονομικού ορθολογισμού που χαρακτηρίζει το σύστημα, το οποίο από την άλλη καταγγέλει και θέλει να γκρεμίσει. Δεν γίνεται λοιπόν λόγος μόνο για τον υπερβολικό αριθμό των μεταναστών στην Ευρώπη και τη Γαλλία, αλλά για τον αριθμό των μεταναστών σε σχέση με τους περιορισμένους πόρους που διαθέτουμε. Ούτως ή πιν, το κοινωνικό μας μοντέλο ελκύει τους εξαθλειωμένους όλου του κόσμου και ταυτοχρόνως αργοπεθαίνει. Η υποτιθέμενη οικονομική παρακμή μας αναγκάζει να περιορίσουμε στους δικούς μας τους καρπούς που είναι λιγοστοί και χαλασμένοι, τους καρπούς μιας ευημερίας που όμως φτάνει στο τέλος της. Μελέτες του ΟΟΣΑ στις πιο ανεπτυγμένες χώρες του πλανήτη καταλήγουν σε σαφές συμπέρασμα. Οι μετανάστες είναι στην πλειονότητά τους νέοι, ενεργητικοί και μορφωμένοι. Αυτό σημαίνει ότι τείνουν να ενισχύσουν τον οικονομικό δυναμισμό των χωρών όπου εγκαθίστανται, αντίθετα από ότι διατείνεται η άκρα δεξιά. Το γεγονός είναι αναμφισβήτητο και οι πληροφορίες έγκυρες. Αν είσαι μετανάστης ή απόγονος μετανάστη, διατρέχεις αυξημένο κίνδυνο να βρεθείς στην ανεργία, μολονότι διαθέτεις ίσα προσόντα με εκείνα των γηγενών. Αυτός ο κίνδυνος μεγαλώνει ακόμη περισσότερο σε υποβαθμισμένες συνοικίες. Με άλλα λόγια, οι διακρίσεις και ο φυλετικός διαχωρισμός αλληλοτροφοδοτούνται και εμποδίζουν την κοινωνική άνοδο των μεταναστευτικών πληθυσμών. Δεν πρέπει λοιπόν να φοβόμαστε τη μεγάλη αντικατάσταση, καταλήγει ο συγγραφέας του βιβλίου, αλλά τη μεγάλη φτωχοποίηση, η οποία προκύπτει από την κατασπατάληση των δεξιατήτων, των ταλέντων και των επιθυμιών. Το τελευταίο και επίσης πολύ ενδιαφέρον κεφάλαιο αυτού του μικρού βιβλίου αφορά την οικολογία. Αφορά την κλιματική αλλαγή, αφορά την καταστροφή του πλανήτη και μάλιστα το πόσο όλα αυτά συνδέονται με τον αχαλήνοτο καπιταλισμό και τους περίφημους οικονομικούς μύθους που μας τυραννούν. Οι κοινωνικές ανισότητες, γράφει ο Ελουά Λορέν, τροφοδοτούν τις οικολογικές κρίσεις και αντιστρόφως. Οι οικολογικές κρίσεις επιδεινώνουν τις κοινωνικές ανισότητες. Η εγκύκλιος του Πάπα Φραγκίσκου με τίτλο «Δόξαση» αναφέρεται στο ζήτημα «Μία και μοναδική κρίση». Λέει οφείλουμε να αναζητήσουμε συνολικές λύσεις που να λαμβάνουν υπόψη τις αλληλεπιδράσεις των φυσικών συστημάτων μεταξύ τους και με τα κοινωνικά συστήματα. Δεν υπάρχουν ξεχωριστές κρίσεις, μία περιβαλλοντική και μία κοινωνική. Η κρίση είναι μία και είναι σύνθετη, κοινωνική και περιβαλλοντική. Πρέπει λοιπόν να επινοήσουμε μία κοινωνική παύλα οικολογική μετάβαση και να σκεφτούμε συνολικά τα οικονομικά, κοινωνικά προβλήματα, ξεκινώντας από την σχέση μεταξύ της κρίσης των ανισοτήτων και της κρίσης του περιβάλλοντος. Προβλήματα, επαναλαμβάνω, οικονομικά, κοινωνικά και οικολογικά. Πρέπει να αναγνωρίσουμε τους καινούριους κινδύνους που αφορούν όλους μας και να τους αντιμετωπίσουμε με καινούριους θεσμούς. Όσοι έχουν οικολογική κατάρτιση πρέπει να σκεφτούν αυτήν την κοινωνικο-οικολογική επικάλυψη και να σχεδιάσουν δημόσιες πολιτικές ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις. Οι σύγχρονοι οικονομικοί μύθοι που έχουν στρογγυλοκαθίσει στο μυαλό των πολιτών, καταλήγει ο συγγραφέας του βιβλίου στον επίλογό του, τους αποπροσανατολίζουν από τα αληθινά διακυβεύματα για τα οποία θα έπρεπε να κινητοποιηθούν. Τελικά, οι οικονομικές μας μυθολογίες είναι πολιτικές πλάνες. Χρειάζεται πολιτικοποιημένος λόγος που να διαλύει τη γοητεία των οικονομικών μύθων. Δυστυχώς αυτή η επιστροφή του πολιτικοποιημένου λόγου γίνεται σήμερα σε όλη την Ευρώπη μέσω της ταυτοτικής αγωνίας. Οι οικονομικές μυθολογίες που απογοητεύουν τον κόσμο προκαλούν ή μάλλον αφυπνίζουν επικίνδυνους πολιτισμικούς μύθους. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να καταβάλουμε προσπάθεια οικοδόμησης νέων θετικών αφηγήσεων, όπως ήταν για παράδειγμα εκείνες της ελληνικής μυθολογίας, όπου η λογική και το όνειρο αλληλοτροφοδοτούνταν προκειμένου να δώσουν νόημα στην ανθρώπινη ύπαρξη. Να, ένα μεγάλο και ωραίο πρόγραμμα. Ελουά Λορέν, η οικονομική μας μύθη από τις εκδόσεις Πατάκη, μετάφραση της Σώτης Τριανταφύλου. Η Πέννη Τομπρή στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, η Ρούλα Αρβανιτίδου φρόντισε σήμερα για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης και της ΕΡΤΡΙΑ. Από εμάς ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας. Thank you.
rich man's world. A man like that is hard to find, but I can't get him off my mind. Ain't it sad? And if he happens to be free, I'll be